Yhdessä nyt Ykkösaamu toimittajana Sakari Kilpelä. Hyvää huomenta. Aiheita tänään. Venäjä suljetaan ulos Pyeongchangin talvikisoista, sillä kansainvälinen olympiakomitea katsoo maassa pidetyn yllä valtiojohtoista dopingjärjestelmää. Venäläiset puskahtavat politiikkaa ja Venäjän syrjimistä. Venäjän urheilujärjestelmää ovat arvioimassa Suomen urheilun eettisen keskuksen pääsihteeri Harri Syväsalmi ja Neuvostoliiton urheilusta kirjoittanut politiikan tutkija Markku Jokisipilä. Lehtikatsauksen jälkeen selvitetään, mitä merkitsee se, että virtuaalivaluutta Bitcoinin arvo nousee kuin raketti. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin päätös tunnustaa Jerusalem Israelin pääkaupungiksi herättää kysymyksen, onko Trumpilla jokin suunnitelma. Tutkija Olli Ruohonmäki arvioimassa. Ykkösaamun lopuksi vielä katsaus 100 vuoden takaisin sanomalehtiin. Tervetuloa seuraan. Ensin kuitenkin kotimaan presidenttiasia. Sauli Niinistö aloittaa tänään kampanjansa. Niinistön vaalijuna lähtee tänään Helsingistä kohti Rovaniemeä ja tahti on tiivis keskustelutilaisuus monella asemalla päivässä. Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Ennen kuin aletaan ruotia Venäjän urheilujärjestelmää, niin muutama sana meidän presidenttiasetelmista. Kun Gallup-luvut lupaavat Niinistölle ylivoimaista voittoa, miten isoa kampanjaa Niinistö tarvitsee selvittääkseen kisan hyväkseen?
No kyllä Niinistön kannatuslukemat tällä hetkellä näyttävät siltä, että tällainen maltillinenkin kampanjointi varmasti riittää pitämään hänen suosionsa korkealla. Tässä nyt lähimpänä vertailukohtana tulee mieleen vuosi 2006, jolloin Tarja Halonen istuvana presidenttinä oli hakemassa jatkokautta, ja näihin aikoihin vuonna 2005 niin Halosen kannatus oli tuolla vähän mielipidetiedustelusta riippuen 58-60%, niin kun siihen vertaa tätä Niinistön 80% lukemaa, niin kyllä hänellä tätä puskuria nyt on suorastaan historiallisen paljon verrattuna nykymuotoisen presidentinvaalin aikaisempiin vaiheisiin.
No, Ylen mittauksessa siis Niinistön kannatus oli 80%, mutta Alma-median tänään julkaisemassa kyselyssä kannatusprosentti on 64. Onko tämä jonkinlainen varoitusääni? Tai millainen varoitusääni?
No kyllä. Kyllä se tietysti sekin näitä tällaisia historiallisia trendejä noudattaa sikäli, että vaalipäivän lähestyessä kärkiehdokkaan prosentit ovat jonkin verran pudonneet, mutta kyllä tässä tietysti tilanne on se, että nuo toisten ehdokkaiden lukemat ovat niin alhaisia olleet ainakin vielä tähän saakka, että ei mitään paniikkitunnelmaan syytä Niinistöllä ole, koska se, että mentäisiin toiselle kierrokselle, niin siinä ei oikeastaan vielä riitä se, että yksi noista haastajista onnistuisi. Se vaatisi ainakin kahden ehdokkaan nousemisen sinne yli 15% lukemiin, ja tämän päivän näkökulmasta niin kovin suuria todennäköisyyksiä tuolle vaihtoehdolle ainakaan vielä uskalla luvata.
Paavo Väyrynen ilmoitti itsenäisyyspäivän aattona saaneensa kasaan tarvittavat kannattajakortit presidenttiehdokkuuteen. Mitä Väyrynen tuo mukanaan asetelmiin?
No Väyrynen tuo tietysti oman erittäin mittavan, lähes puolen vuosisadan mittaisen poliittisen kokemuksensa ja sitten myös itse luottamuksensa. Eli kun on katsonut noita tenttejä ja keskusteluja tähän saakka, niin sävyhän on ollut aika lailla sellainen kiltti suhteessa istuvaan presidenttiin. Nyt varmasti sitten Niinistökin saa varautua siihen, että tulee kunnon haastamista, kun Väyrynen sieltä ilmaantuu joukon jatkoksi. Ja kyllä täytyy Väyrysen suhteen sanoa se, että häntä ei nyt koskaan kannata ainakaan aliarvioida näistä presidenttiympyrässä. Hän on nyt 4. kertaa mukana ja on aikaisemmin kerran ollut 2. ja 2 kertaa 3. ja aina saanut vähintään tuon 17,5% kannatuksen. Eli kyllä Väyrynen aina mukana ollessaan, niin kyllähän varteenotettava ja kova kilpailija on.
Pystytäänkö sanomaan, voisiko tähän näihin keskusteluasetelmiin tulla uusia teemoja tai tyylejä vielä?
Niin no kyllä Väyrysen mukaan tulo aiheuttaa sellaista terävöittämisen tarvetta oikeastaan kautta linjan tuolla ehdokasjoukossa. Hän on esimerkiksi maahanmuuttoasioiden ja EU-kriittisyyden suhteen aika lähellä Laura Huhtasaarta, perussuomalaisten ehdokasta. Sitten tuossa NATO-vastaisuudessa ja EU:n puolustusyhteistyön syventämisen kritiikissään on lähellä Merja Kyllöstä. Ja varmasti sitten Matti Vanhasenkin on syytä olla tarkkana Väyrysen suhteen, koska kyllä Väyrysellä siellä keskustan kannattajien parissa ainakin potentiaalista, tai tällaista jonkinlaista kannatuspotentiaalia on. Ja tietysti istuva presidentti Sauli Niinistö, niin nyt sitten Väyrynen asiantuntemuksensa kautta kyllä haastaa häntä varmasti kovemmin kuin on oikeastaan kertaakaan aikaisemmin nähty vielä näissä vaaliväittelyissä tai tenteissä.
No tästä ei nyt tällä kertaa enempää seurataan. Ja mennään tähän kysymykseen Venäjän sulkemista pois talvikisoista, Etelä-Korean talvikisoista. Siis kansainvälinen olympiakomitea päätti tällä viikolla sulkea Venäjän pois Etelä-Korean talviolympialaisista. Syynä on valtiojohtoinen doping-ohjelma, josta maailman antidoping-toimisto WADA on löytänyt todisteita. Venäjällä päätöstä pidetään Venäjän vastaisena politiikkana. Muualla odotetaan, että maan urheilussa omaksuttaisiin yhteiset pelisäännöt. Tästä ovat nyt siis keskustelemassa jo äänessä ollut Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä, joka on muun muassa kirjoittanut kirjan Neuvostoliiton jääkiekosta ja sen suhteesta poliittiseen järjestelmään. Puhelimessa keskusteluun osallistuu Urheilun eettisen keskuksen pääsihteeri Harri Syväsalmi. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Harri Syväsalmi, Venäjä suljettiin pois Rion kesäkisoista ja Lontoon yleisurheilun MM-kisoista. Mitä tämä viimeisin päätös viestittää?
No kyllä tämä viimeinen päätös viestittää ihan kirkkaasti niin kuin vahvimman viestin tästä asiasta. Ja lyhyesti kai se viestittää sen, että urheilussa ei hyväksytä huijaamista ja yhteisten pelisääntöjen noudattamatta jättämistä. Ja siitä seuraa sanktio.
Mitä näyttöä Venäjän valtiojohtoisesta dopingjärjestelmästä on tullut esille?
No siitä on tullut ne, jotka jo McLarenin, niin sanotun McLarenin raportin perusteella voitiin todeta, ja nyt nämä KK2 komitea, jotka ovat sitten jatkaneet tätä 1,5 vuoden ajan lähes, niin vahvistavat sen ihan saman näytön, että ehkä se kaikkein näkyvin on ollut se Sotsissa käytössä ollut näytteiden vaihto-operaatio, jossa urheilijan antama näyte vaihdettiin puhtaaseen näytteeseen yön aikana. Siitä on vahva näyttö ja täysi näyttö siitä, että tällainen vähän niin kuin enemmän Akuankkakirjan tarinalta kuulostava juttu on ollut totta.
No onko siinä mitään kiistanalaista, johon Venäjä voi vedota?
No eihän Venäjä ole tässä vedonnut mihinkään muuhun kuin siihen, että mä oon lännen propagandaa. Venäjän vastaväitteet ei perustu mihinkään näyttöön, vaan eivät kerta kaikkiaan usko, että tällaista olisi ollut. Ja se varsinkin yleisön reaktio siellä tietysti osoittaa, että eivät he kerta kaikkiaan tunne sitä, minkä perusteella heidät suljettiin kisoista.
Harri Syväsalmi ja Markku Jokisipilä. Venäjällä tosiaan tätä kansainvälisen olympiakomitean päätöstä pidetään politiikkana, joka on tehdetty Venäjää vastaan. Ja ehkäpä se on jopa sekaantumista Venäjän presidentinvaaliin. Arvellaan, että Putin ehkä menettäisi urheiluihmisten kannatusta, kun maan urheilujärjestelmä näyttää mädältä ja estää urheilijoiden osallistumisen kisoihin. Markku Jokisipilä, miten näette tämän puolen tästä päätöksestä ja sen reaktioista Venäjällä?
No sanotaan, että kyllä tämä päätös on historiallinen sikäli, että näin kovia otteita kansainvälisen olympiakomitean suhteen aikaisemmin on harvemmin nähty, mutta siitä huolimatta se on jossain määrin kompromissi. Eli venäläisiä urheilijoita ei nyt kokonaan olla sulkemassa pois, eli he saavat tällä statuksella Olympic Athlete from Russia osallistua. Jopa on sitten sellaistakin vaihtoehtoa väläytelty, että sitten päättäjäisissä Venäjän lippukin saisi näkyä. Itse pidin Putinin keskiviikkoista puhetta tähän asiaan liittyen tuolla autotehtaalla, kun hän tähän liittyvään kysymykseen vastasi, niin jopa yllättävänkin sovinnollisena. Eli hän toisaalta tunnusti sen, että heidän urheilujärjestelmässään on korjaamisen varaa. Ei tietenkään myöntänyt suoraan sitä valtiojohtoista dopingia, tai taisi sanoa itse asiassa suoraan sen, että sellaisesta ei ole todisteita, eli siinä mielessä oli vähän eri linjoilla kuin kansainvälinen olympiakomitea. Mutta kuitenkin sanoi sitten hyvin selkeästi sen, että hän tai Venäjän valtio ei ole estämässä niitä yksittäisiä venäläisiä urheilijoita, jotka haluavat olympialaisiin osallistua, niin heidän osallistumistaan. Eli minkälaista tällaista boikottia Venäjä ei lähde harkitsemaan. Ja se on tietysti olympialaisten kannaltakin ja kansainvälisen olympiakomitean näkökulmasta hyvä asia, koska varsinkin jääkiekon suhteen se, että jos KHL-liigana olisi jäänyt pois, niin se olisi sitten tämän kaikkein mielenkiintoisimman lajin kyllä muuttanut luonteelta aika lailla toisenlaiseksi. Ja olympialaisissa olisi nähty joku tällainen C-luokan jääkiekkoturnaus.
Millainen hylkiö Venäjästä on tullut urheilumaailmassa? Harri Syväsalmi.
No sanotaan näin, että ei hylkiö, mutta selvästi on osoitettu, että Venäjällä on ollut tämmöinen doping-kulttuuri, jota ei voida hyväksyä. Tässähän on lisäksi muistettava se, että näissä Pekingin ja Lontoon olympialaisten uudelleentestauksissa, kun toista sataa urheilija on kärrynyt, niistä yli kolmasosa on venäläisiä. Että kyllä sekin jo osoittaa sen, että Venäjällä todella on ollut tämmöinen dopingkulttuuri. Ja toisaalta sitten Venäjän uudistettu antidoping-toimisto Rusada, niin siellä on tapahtunut paljon myönteistä kehitystä. On uusittu budjetti, tai tuplattu budjetti, uusittu henkilökunta, uusi johto. Ja kovasti yrittävät niin kuin palauttaa takaisin tätä, jos maine on mennyt, niin mainetta, mutta se on tietysti pitkä tie, kun kyse on kulttuurimuutoksesta eikä yksittäisestä päätöksestä tehdä toisin.
No nyt venäläiset urheilijat, niin kuin tuossa Markku Jokisipilä viittasi, voivat osallistua tietyin ehdoin noihin Etelä-Korean talvikisoihin. Millaista historiaa näiltä urheilijoilta vaaditaan, Harri Syväsalmi?
Heitä vaaditaan puhdasta doping-historiaa, eli antidoping-historiaa, ja joka pystytään todentamaan. Ja lähinnä kysymys on silloin siitä kisojen ennakkotestausjärjestelmästä, joka tässä on ollut käytännössä jo koko vuoden käynnissä. Ja ensimmäiset kuukaudet brittien antidoping-toimiston pyörittämänä Venäjällä ja sitten tämä ennakkotestausohjelma. Ohjelman tulokset varmasti tulee olemaan ihan keskeisiä siinä arvioinnissa, jota tämä itsenäinen paneeli tulee tekemään.
Puhutaan vielä tästä urheilu- ja politiikan suhteesta. Markku Jokisipilä, olette tutkinut urheilu- ja politiikan kytköksiä kylmän sodan aikana. Miltä tämä Venäjän järjestelmä näyttää siihen Neuvostoliiton järjestelmään verrattuna?
No siinä on paljon yhteisiä tällaisia tuntomerkkejä. Tällainen aika lailla vahva keskusjohtoisuus ja valtiojohtoisuus oli tietysti aivan keskeinen ominaisuus tuolle Neuvostoliiton järjestelmälle ja osin tuo kulttuuri on kyllä jatkunut sitten, mikä nyt varmaan näkyy kaikkein dramaattisimmin tässä dopingin käytössä tai suhtautumisessa dopingiin. Eli siellä on tällainen jonkin verran inhorealistinen näkemys taustalla siitä, että kaikki huijaavat, jolloin sitten tähän dopingin käyttöön ei suhtauduta samalla vakavuudella kuin sitten suurimmassa osassa nykyään jo muuta urheilevaa maailmaa. Ja kyllä sitten jos miettii valtiojohdon, ennen kaikkea presidentti Putinin suhdetta urheiluun, niin tiivistä urheilukytköstä kyllä saa hakea kuin mikä Putinilla on. Hän on monien venäläisten huippu-urheilijoiden suorastaan henkilökohtainen ystävä, ja hän on puuttunut tähän urheilun päätöksentekoon hyvin läheisesti. Esimerkiksi KHL-jääkiekkoliigan perustaminen oli itse asiassa hänen oma henkilökohtainen aloitteensa, ja hän on sitten kutsunut tasaisin väliajoin esimerkiksi venäläisten suuryritysten johtoa luokseen ja kehottanut kautta määrännyt näitä suoraan sitten niin kuin avaamaan kukkaronyörit ja tukemaan venäläisiä maajoukkueita ja venäläisiä urheilijoita, jotta tätä kansainvälistä menestystä saadaan. Eli hyvin lailla hyvin tällaista klassista urheilun käyttöä yhtäältä maan kansainvälisen arvovallan korostamiseen ja sitten tällaisen kansallisen itsetunnon pönkittämisen urheilumenestykseen myös näiden kansainvälisten suurkisojen isännöimisen kautta.
Onko tällaisia valtiojohtoisia urheilujärjestelmiä muuallakin? On tietysti, mutta missä?
On tietysti ja tietyllä tavalla, niin eihän me Suomessakaan ole tässä mielessä täysin syyttömä, että kyllä meilläkin käytetään julkista rahaa urheilun tukemiseen, mutta mitä doping-järjestelmää tietysti ei löydy sitten tämän mittaluokan juuri kuin Venäjältä. Ja sitten ehkä joku Kiina on siinä mielessä samankaltainen esimerkki, että siellä tämä valtionjohdon suhde urheiluun on tällainen välineellinen, että poliittisia tavoitteita tällaisella soft power, pehmeän vallankäytön mekanismilla koitetaan sitten ajaa tukemalla urheilua ja saamalla näitä mitaleja mahdollisimman paljon. Ja siltä näkökulmalta tämä kansainvälisen olympiakomitean päätös sitten kieltää Venäjältä kansallisten tunnusten ja lipun käyttäminen, niin se on kyllä se on kova päätös ja se iskee nimenomaan siihen kohtaan, mikä Venäjälle on ollut tässä kansainvälisessä urheilussa kaikkein tärkeintä.
Harri Syväsalmi, Venäjällä perus vasta-argumentti on se, että kyllä muuallakin doubataan. Ja tietysti penkkiurheilijat saattavat epäillä, että kysymys on vain tällaisen urheilulääketieteen kehityksen asteesta, että VADA kykenee valvomaan vain sellaista, mitä se kykenee, ja se lääketieteen kehitys kulkee jossakin muualla niin paljon pidemmällä, että tätä dopingia ei kyetä valvomaan. Mitä venäläisille voi sanoa tästä?
No se on tietysti niin, että kyllä muuallakin dopataan, mutta ei tässä mittakaavassa eikä tällä tavalla. Että kyllä tämä oli DDR:n jälkeen ainutlaatuinen ja ainutkertainen, toivottavasti ainutkertainenkin tämmöinen valtiojohtoisen dopingin tapaus. Ja tässä suhteessa se kyllä eroaa. Ja tietysti se, että se voitiin paljastaa, se johtuu myöskin osittain siitä, että uusimmassa maailman antidoping-säännöstössä, joka on ollut vasta vajaa pari vuotta voimassa, niin siinä tämmöiset tutkinnalliset menetelmät on tullut käyttöön. Ja näin ollen näiden tutkinnallisten menetelmien käyttöönoton jälkeen tällainen voitiin paljastaa. Kyllä tätä urheilua ja politiikkaa, musta se on ollut naivia aina väittää, että urheilu ja politiikka kuuluu yhteen tai ne eivät kuulu yhteen. Kyllä ne kuuluu ja näitä esimerkkejä siitä, miten valtiolle tärkeää. Tämä on tietysti Suomi justiin maailmankartalle, mutta nykymaailmassakin on näitä entisiä Neuvostoliiton synnyn jälkeen syntyneitä maita, jotka käyttävät urheilua erittäin voimakkaasti korostaakseen omaa kansallista identiteettiään ja kyllä tätä tapahtuu muuallakin. Mutta tällaista valtiojohtoista dopingia ei ole havaittu missään muualla toistaiseksi.
No nyt sitten vielä kysymys siitä, että mitä Venäjän täytyy tehdä, jotta se palauttaa tällaisen kunniallisuutensa kansainvälisessä urheilujärjestelmässä? Minkälainen tie se on, Harri Syväsalmi ja Markku Jokisipilä? Tarvitaan sekä toimia että politiikkaa, politiikan muutoksia.
No Varahan on asettanut tämmöisen tiekartan ja tiekartan ehtona on se, että Venäjä tunnistaa ja tunnustaa sen valtiojohtoisen dopingin. Se on numero yksi ja numero kaksi on se, että Venäjä luovuttaa Moskovan laboratorion datan vuosilta 2011-2015 VADAn käyttöön, jotta voidaan sitten vielä tuplat tarkastaa ja käydä läpi. Tosi VADA on tiedustelun kautta saanut jo näitä Moskovan dataa käyttöön vuosilta 2012-2015, eli noin 20% tästä pyydetystä aineistosta on jo VADA. Mutta nämä kaksi asiaa, ja sitten uudistavat tämän oman antidoping-toimistonsa kokonaan, niin kuin ovat jo lähteneet tekemään, mutta niin kuin sanottu, niin tässä on kysymys suuresta kulttuurin muutoksesta ja asenteista, ja tietysti kyllä siihen aikaan menee.
Markku Jokisipilä vielä tuollaista ikään kuin tuollaisesta poliittisesta käännöksestä. Miten isoa ikään kuin tällaista pyörähdystä tämä vaatii ja onko se edes todennäköinen?
No kyllä, niin kuin Harri Syväsalmi tuossa totesi, niin kyllä se tällaista isoa kulttuurimuutosta Venäjältä edellyttää ja sellaista noiden olemassa olevien kytkösten, sinne neuvostojärjestelmään kulkevien kytkösten katkaisemista. Eli niin kauan kuin esimerkiksi siellä urheilujärjestelmä, venäläisen urheilujärjestelmän huippupaikoilla on Vitali Mutkan urheiluministerin kaltaisia hahmoja, joilla on elimellinen kytkös siihen neuvostojärjestelmään ja neuvostoliittolaisen urheilukulttuuriin, niin vaikea tuota uskottavuutta on saavuttaa. Ja kun tullaan alemmalle tasolle tarkastelemaan, niin näitä valmentajia, jotka olivat mukana tuossa Neuvostoliiton valtiojohtoisessa dopingjärjestelmässä, heitä on jonkin verran vielä mukana, niin oikeastaan voisi katsoa, että siinä vaiheessa vaiheessa sitten pöytä on vasta puhdas, kun sukupolvi on tämän suhteen vaihtunut niin, että ovat tosiaan kyseessä sellaiset henkilöt, jotka eivät ole ehtineet tuon neuvostojärjestelmän palveluksessa toimia, koska se kulttuuri, johon siellä on sosiaalistuttu, on sellainen, jolla ei kyllä nykyurheilussa ole enää mitään tekemistä.
No, tämä mainittu entinen urheiluministeri, nykyinen varapääministeri Vitali Mutko johtaa Venäjän ensi kesän jalkapallon MM-kisojen järjestämistä. Näinhän tämä menee, ja onko odotettavissa, että tässä nyt mitään tapahtuisi?
No, sanotaan näin, että kyllä pitää tapahtua. Siis Mutko sai elinikäisen kilpailukiellon oltuaan niin kuin yksi niistä avainhenkilöistä, jotka tätä valtiojohtoista dopingia järjestivät. Ja on kyllä naivia ajatella, että tällä ei ole mitään tekemistä jalkapallon MM-kisojen kanssa. Tietysti on, että mä uskon, että tähän voimakkaasti palataan viimeistään näiden talvikisojen jälkeen, että FIFA on osa olympiaperhettä, FIFA on sitoutunut maailman antidoping-säännöstön noudattamiseen, ja onhan siinä nyt valtava ristiriita, että tämän Mutkon henkilön kautta, ja varmasti siihen keskusteluun täytyy palata. Ja toisaalta kyllä Putinin kommentit osoittaa, että hän tietää, mistä on kysymys, ja hänen reaktionsa siitä, että ei boikotoida ja haluaa olla mukana palauttamassa Venäjän mainetta, niin kyllä se varmasti tähän Mutko-kysymykseen tulee vaikuttamaan.
Urheilun eettisen keskuksen pääsihteeri Harri Syväsalmi, paljon kiitoksia. Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä, paljon kiitoksia. Hyvää päivänjatkoa teille molemmille.
Kiitos samoin.
Ykkösaamussa seuraavaksi lehtikatsaus. Sen jälkeen selvitetään, mitä merkitsee se, että virtuaalivaluutta Bitcoinin arvo nousee kuin raketti. Sitten arvioidaan, mitä merkitsee Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin päätös tunnustaa Jerusalem Israelin pääkaupungiksi. Tutkija Olli Ruohomäki arvioimassa. Ykkösaamun lopuksi vielä katsaus 100 vuoden takaisin sanomalehtiin. Tämän aamun lehtiä on lukenut Elina Päivinen.
Erittäin monet lehdet ovat kommentoineet tänä aamuna Lähi-idän tilanteen kiristymistä sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti tunnustavansa Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi ja siirtävänsä Yhdysvaltain suurlähetystön Tel Avivista Jerusalemiin. Aamulehti kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että Donald Trumpin ulkopoliittinen oppi tuntuu olevan se, että kaikki tehdään päinvastoin kuin ennen. Se tuskin on Amerikan parhaaksi, arvioi Aamulehti. Hämäräksi jäi, miten Trump kuvittelee tämän vastavirtaan kulkemisen yllättäen johtavan siihen, että hänen hallintonsa ratkaisee ongelman, johon ketkään muut eivät ole pystyneet. Epäselvää on sekin, miten päätös istuu Trumpin Amerikka ensin -politiikkaan. Mitä ikinä Israelin ja Palestiinan tilanteessa tai laajempana reaktiona nyt tapahtuukin, Yhdysvallat on mukana kaulaansa myöten. Näin arvioi Aamulehti. Kainuun Sanomat kirjoittaa puolestaan pääkirjoituksessaan, että Trump ei ymmärrä Amerikan parasta. Trump sivuuttaa neuvot, jotka ovat ristiriidassa hänen asenteensa kanssa. Kun ulkoministerikin pitää presidenttiä ääliönä, tilanne ei voi olla vaaraton. Kainuun Sanomien mukaan useiden lähteiden mukaan Trump sivuuttaa neuvot ja mielipiteet, jotka ovat ristiriidassa hänen oman asenteensa kanssa. Ulkoministeri Tillerson on tuskastuksissaan todennut, että Trump on moron. Trumpin ratkaisu ongelmaan on luultavasti sama kuin jo monesti aikaisemminkin, you're fired, saat potkut. Trumpin ainoa peruste siirrolle, siis tämän lähetystön siirrolle Israelissa, on ollut vaalilupauksen lunastaminen, kirjoittaa The Washington Post. Helsingin Sanomat arvioi puolestaan, että Trump otti riskin ilman selvää syytä. Helsingin Sanomat päättelee, että Trump on vihdoin saanut voittoja sisäpolitiikassa, mutta Venäjä-tutkimukset uhkaavat jo hänen lähipiiriään. Sekä Venäjä-epäilyjen että Lähi-idän rauhanhankkeiden ytimessä sattuu olemaan sama ihminen, Trumpin vävy ja neuvonantaja Jared Kushner. Jerusalemin linjaus saattaa varmistaa kristillisen oikeiston tuen paineiden kasvaessa. Näin siis Helsingin Sanomat pääkirjoituksessaan. Iltalehti kirjoittaa puolestaan pääkirjoituksessaan, että palestiinalaiset saattavat nyt julistaa uuden kansannousun, mutta Yhdysvaltain tukema Israel on sotilaallisesti ylivoimainen kiviä heittäviä poikia vastaan. Asetelma ei ole kuitenkaan välttämättä ikuinen. Entä jos Saudi-Arabia ajautuu sisällissotaan? Näin pohtii Iltalehti pääkirjoituksessaan. Otetaan vielä hieman EU-politiikkaa, joka sekin on tällä viikolla ollut tapetilla, muun muassa tämä EMUn kehittäminen. EUn kehittämisestä ja Suomen hallitukselle sen asettamista haasteista kirjoittaa Maaseudun tulevaisuudessa SDP:n kansanedustaja Eero Heinäluoma tämmöisessä vierailijakirjoituksessa. Heinäluoman mukaan, kun hallituksen katse on sotessa, jäävät Euroopan unionin asiat vähemmälle huomiolle. EU:n pöydällä olevasta uudistushankkeesta voi kuitenkin tulla Suomen hallitusyhteistyölle sotea paljon kovempi testi. Saksan sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Martin Schulz, joka sosiaalidemokraatit ovat siis lähteneet hallitusneuvotteluun, Schulz ilmoitti ensi töikseen, että maan uuden hallituksen pitää viedä integraatiota voima-askelin eteenpäin. Schulz voi hyvin tehdä EU:n tiivistämisestä hallitusneuvottelujen tärkeimmän asian. Jos pöydälle tulee todellisia euroalueen maiden talouksien yhteisvastuuta lisääviä esityksiä, synkkenevät ilmeet Suomessa. Keskusta on asiassa sisäisesti jakaantunut ja Väyrysen nousu presidenttiehdokkaaksi ei ainakaan helpota EU-asioiden päätöksentekoa. Ja jos siniset pitävät kiinni vanhasta kannastaan, Suomi ei voi hyväksyä tiiviimpää talous- ja rahaliittoa. Silloin hallitusyhteistyö on soteakin kovemmassa kuopassa, sillä kokoomukselle EU on enemmän kuin sydämen asia. Näin siis Eero Heinäluoma Maaseudun tulevaisuudessa.
Elina Päivinen, kiitos katsauksesta Päivän lehtiin. Virtuaalivaluuttojen asiantuntijat varoittavat bittirahamarkkinoiden kuumentumisesta ja jopa mahdollisesta romahduksesta. Valuutat ovat nousseet tänä vuonna raketin lailla. Virtuaalivaluutta Bitcoinin futurimarkkinoiden on määrä alkaa sunnuntaina ja esimerkiksi suuren sijoitusyhtiön Interactive Brokersin toimitusjohtaja sanoi, että on olemassa riski, vaikkakin pieni, että tilanne voisi aiheuttaa jopa Lehman Brothersin romahtamisen kaltaisen kriisin. Puhelimessa on nyt sijoitusyhtiö Frontin päästrategi Ari Aaltonen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Interactive Brokersin toimitusjohtaja Thomas Peterfi kertoi huolensa sivun kokoisessa kirjeessä Wall Street Journalissa. Hänen mukaansa futurisopimuksista puuttuvat suojamekanismit. Ari Aaltonen, miten näette, voiko Bitcoin olla suuren kriisin aiheuttaja?
No ei ainakaan tässä vaiheessa. Kuitenkin niin vaikka Bitcoinin ja muihin kryptovaluuttoihin on kovasti innostusta, niin no, tietyllä tavalla kuitenkin rahoitusmarkkinoilla aika lailla sivuosassa. Tämä futuuri on kuitenkin tärkeä sikäli, että jos tämmöinen futuurisopimus niin kuin vakiintuu ja se alkaa olla tärkeä siinä Bitcoinin hinnanmuodostuksessa, niin tämän tyyppisten futuurien päälle tai niihin voidaan kytkeä uusia sijoitustuotteita, erilaisia rahastoja, sijoituslaineja ja tämän tyyppistä. Ja silloin meillä on ehkä niin kuin hyvin mielenkiintoinen tilanne. Tällöin niin kuin perinteinen sijoittaja voi kohtuullisen helposti ja ainakin niin kuin säilytyksen, arvopaperin säilytyksen kannalta turvallisesti sijoittaa Bitcoinin. Eli ne volyymit tavallaan niin kuin kryptovaluuttoja, varsinkin Bitcoinin, voi silloin kyllä moninkertaistua. Mutta mitä sitten jossain tulevaisuudessa ottaa, sitä ei lähde spekuloimaan, mutta missään tapauksessa tämä futuuri ei ole minkäänlaisen laman aihe.
No millaisena, missä näitä kryptovaluuttoja nyt sitten käytetään?
No, itse en ole näitä juurikaan, tai siis en ole käyttänyt, mutta mä oon ymmärtänyt, että kyllä aika monet kauppaliikkeet, nettikaupat, tämän tyyppiset jo hyväksyy Bitcoinin maksuvälineenä. Tämä on ehkä Euroopassa pienempää, Aasiassa ja Yhdysvalloissa selvästi enemmän käytetty tapa maksaa asioita.
Viimeisen viikon sisällä lukuiset mediat ovat tarttuneet Bitcoinin energian kulutukseen. Bitcoinien louhinta vie yhden arvion mukaan noin 32 terawattituntia sähköä vuodessa, joka on enemmän kuin Irlannin tai Tanskan vuotuinen energiankulutus. Mitä tämä merkitsee?
No, tämä on kyllä aika hankala vertailu, että tavallaan mitä me verrataan tässä, että jos me otetaan vaikka tämänhetkiset rahat ja valuutat ja kuinka paljon sitten kaikki pankkiyritykset ja keskuspankit ja kaikki se rahaliikenne kuluttaa energiaa, niin se on kuitenkin moni 100 000-kertainen, että aika vaikea sanoa, niin kuin, että mitä me tavallaan verrataan siinä. Se on nettiliikennettä ja tietokoneiden käyttämistä ja toki niin kuin, sitä energiaa kulutetaan valtavasti joka päivä tänäkin päivänä kaikkeen mahdolliseen.
No, on esitetty, että tätä, esimerkiksi Bitcoinin pitäisi saada jonkinlaisen valvonnan ja sääntelyn piiriin. Onko se, Ari Aaltonen, lainkaan mahdollista?
No, sillä tavalla toki niin, että Bitcoinillahan ei ole aivan valtaosassa maailman maita laillisen maksuvälineen roolia, mutta tämä ei kuitenkaan tee sitä laitonta, eli ihmiset voivat keskenään sopia, että he voivat käyttää rahana vaikka jalometalleja tai timantteja tai mitä ikinä. Eli tietyllä tavalla Bitcoin perustuu tällä hetkellä vapaaehtoisuuteen. Mutta tämä on vähän kaksiteräinen miekka, eli Bitcoinin suosio on kovasti lisääntynyt. Sitä pidetään teknisesti aika hyvänä ja sen käyttö on jo kohtuullisen laajaa. Jos se siirretään laillisen maksuvälineen piiriin, että kaupat on velvollisia ottamaan vastaan bitcoinia maksujen yhteydessä, niin silloin sen käyttö kyllä lisääntyy aivan radikaalisti. Ehkä se olennainen asia on tavallaan se, että bitcoin ja muissakaan kryptovaluutoissa niin ei tietyllä tavalla ole mitään keskuspankkia tai tietyllä tavalla edes pankkijärjestelmää. Ja siinä algoritmiin on tietyllä tavalla rakennettu se, että se bitcoinien määrä on rajattu tai se kasvaa hyvin hallitusti. Eli tietyllä tavalla se on niin kuin aika ihanteellinen raha verrattuna sitten tämmöisiin nykyisiin rahoihin, jossa meillä on keskuspankkeja ja poliitikkoja ja muita, jotka voivat sitä rahaa lisätä. Eli tietyllä tavalla niin kuin Bitcoinin etu on juuri se, että siinä ei ole sitä mitään keskushallintoa, joka voisi niin kuin päättää uusien Bitcoinien synnyttämisestä.
Katsotaan, mitä tapahtuu. Kiitos näistä tiedoista sijoitusyhtiö Frontin päästrategi Ari Aaltonen ja hyvää päivänjatkoa.
Samoin, hyvää päivänjatkoa. Kiitos.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti toissapäivänä, että Yhdysvallat tunnustaa Jerusalemin Israelin pääkaupunksi ja alkaa valmistella suurlähetystössä siirtämistä Tel Avivista Jerusalemiin. Trumpin päätös näyttää jyrkältä käännökseltä Yhdysvaltain ulkopolitiikassa. Päätöstä on arvosteltu laajasti eri puolilla maailmaa. Mitä Trump tavoittelee? Onko realistista odottaa, että päätöksellä olisi myönteisiä seurauksia Lähi-idän rauhoittumisen kannalta? Tervetuloa Ykkösaamuun. Vanhempi tutkija Olli Ruohomäki ulkopoliittisesta instituutista ja hyvää huomenta.
Huomenta.
Mikä tämä Trumpin päätös oikein on?
No, itse asiassa mä odotin tätä päätöstä jo tuossa kesäkuussa ja se liittyy siihen, että Yhdysvaltain kongressihan on vuonna 1995 säätänyt lain, jonka myötä oli ajatuksena siirtää tämä suurlähetystö Tel Avivista Jerusalemiin. Mutta tässä laissa on tämmöinen kohta, että pitää tarkastella 6 kuukauden välein tilannetta tai on mahdollisuus tarkastella 1,5 vuoden välein tätä tilannetta. Ja jokainen presidentti, republikaanit ja demokraatit on tähän saakka käyttäneet tämmöistä presidential waiver tai veto-oikeutta ja ovat aina siirtäneet 1,5 vuodella tätä päätöstä ja ikään kuin ostaneet aikaa, koska eivät ole halunneet sitten hyvin sensitiivistä asiaa sen enempää möyhiä.
Trumpin mukaan Yhdysvaltain etujen mukaista on tämä päätös ja paras tapa edistää Israelin ja Palestinan välisiä rauhanpyrkimyksiä. Mitä hän mahdollisesti tarkoittaa tässä Yhdysvaltain edulla?
No, sitä on vaikea analysoida, mikä tarkalleen ottaen on Yhdysvaltain etu tässä, mutta täytyy muistaa, että kyllä tässä lähtökohtana on hyvin pitkälti Yhdysvaltojen sisäpolitiikka, on tulossa kongressivaalit ja Trumpilla on ollut myöskin hyvin tärkeää se, että hän pitää kiinni kaikista vaalilupauksistaan ja hän lunastaa niitä systemaattisesti. Ja myöskin tässä on myös taustalla semmoinen ajatus, että do the right thing, eli Trump on puhunut julkisuudessa sekä kampanjansa aikana että myöhemmin, että Israelia on kohdeltu kansainvälisen politiikan areenoilla väärin. Ja hän nyt ottaa sitten tämmöisen hyvin radikaalin kannan ja poikkeaa näkökulmillaan edeltäjistään.
No hän siis sanoi toiseksi perusteeksi sen, että tämä on hyväksi rauhanprosessin edistämisen kannalta. Mitä hän tarkoittaa?
No tässä on tietenkin voi heittää semmoisen ajatuksen, että mikä rauhanprosessi. Minä itse työskentelin Suomen valtion apulaisedustajana palestiinalaisalueilla tuossa 10 vuotta sitten ja jo silloin koko tämä rauhanprosessi eli Middle East Peace Process oli kuolen koreissaan. Eli voi kysyä, että mikä rauhanprosessi.
No onko mahdollista, että Trumpilla olisi mielessään jokin toinen prosessi?
Epäilen, että mitään suuta tämmöistä niin kuin masterplania Lähi-idän suhteen on, että Trumphan puhui vaalikampanjansa aikana sitä kahdesta asiasta. Kukistetaan ISIS ja se on toteutunut aika pitkälti, tosin järjestö jatkaa terroriaa sitten toisessa muodossa ja sitten Iran on toinen suuri agenda, jota hän lähtee sitten entyöstämään.
Puhutaan vielä tästä Jerusalemin. Ja Trump sanoi myös, että Jerusalemin tunnustaminen pääkaupungiksi on tosiasioiden tunnustamista. Tosiasia on kuitenkin se, että on voimassa tällä YK:n päätös, että jolla Itä-Jerusalemia pidetään miehitettynä. Ja millainen tämä ristiriita on? Mikä on totta ja mikä ei?
Tämä pitää paikkaansa, että YK:n eri päätöslauselmissa on tämä lausuttu. Mutta jos lukee tarkkaan tämän Trumpin puheen, niin itse asiassa hän ei ota kantaa lopulliseen niin kuin Jerusalemin asemaan siitä, että miten se tultaisiin jakamaan. Hän on siis nyt tunnustanut Jerusalemin Israelin pääkaupunkiksi ja tulee sitten siirtämään Yhdysvaltain suurlähetystön Tel Avivista Jerusalemiin. Täytyyhän muistaa kuitenkin, että Jerusalemissa toimii Israelin parlamentti Knesset ja kaikki hallintoelimet nimenomaan Länsi-Jerusalemin puolella, että se on jo de facto Israelin pääkaupunki.
Olisiko siis mahdollista, että Trump ajattelisi, että Itä-Jerusalem voisi olla sitten sen toisen valtion pääkaupunki?
Hän itse asiassa ei ota siihen paljon kantaa, mutta hän ei myöskään poissulkenut, että se ei voisi olla. Hän jättää sen auki.
Mutta sen hän sanoi, että Yhdysvallat pitää edelleen politiikkanaan sitä, että tuolle alueelle syntyy 2 valtiota. Mitä se merkitsisi? No, tai mitä se merkitsee Yhdysvaltain niin kuin kannanottona?
No hän haluaa edelleen niin kuin viestittää sitä, että tämä niin kuin suuret linjat ei ole muuttunut siis 2 valtion tunnustamisesta, mutta kyllähän tässä taustalla on se, että syntyykö tämmöinen elinkelpoinen palestiinalaisvaltio länsirannalle ja Gazaan, niin se on niin kuin sitten aika haasteellisessa tilassa. Se oli hyvin haasteellisessa tilassa jo 10 vuotta sitten, kun minä siellä työskentelin, ja näyttää yhä epätodennäköisemmältä, että tämmöinen itsenäinen elinkelpoinen palestiinalaisvaltio pystyisi syntymään enää länsirannalle, puhumattakaan Gazasta.
Miten merkittävä Jerusalem on muille kuin Israelille ja palestiinalaisille ja nyt sitten näköjään Trumpille?
Kyllähän Jerusalem on ollut kautta aikojen tämmöinen maailman politiikan, kulttuurien ja uskontojen polttopiste ja sen symbolinen merkitys kristikunnalle, islamille ja juutalaisuudelle on äärimmäisen tärkeä.
Entä sitten, kun sitä ajattelee tuossa Lähi-idän kokonaisuudessa, onko se polttopiste niin kuin se joskus on ollut?
Kyllä se on edelleen polttopiste. On ihan selvää, että arabikatu siellä velloo nytten, tulee vellomaan vielä pitkään. Ja on aivan selvää, että Saudi-Arabia, Jordania ja Egypti, jotka ovat siis Yhdysvaltojen liittolaisia, niin nämä hallinnot ovat tuomineet voimakkaasti Trumpin päätöksen. Mutta täytyy muistaa myöskin se, että he ei oikeastaan voi tehdä mitään muuta kuin tuomita Trumpin päätöksen johtuen omasta sisäpoliittisista tilanteistaan, eli nimenomaan arabikadusta. Mutta se ei tarkoita sitä, että minun näkemykseni mukaan, että nämä hallinnot välttämättä olisivat täysin sydämisesti tuomitsemassa Trumpin päätöstä.
No tuossa vilahti jo tuossa Olli Ruohomäki puheessanne aikaisemmin tuo sana Iran. Ja sitten siellä on paitsi Iran, niin myös Saudi-Arabia. Ja missä Trumpin painopiste Lähi-idässä on?
No itse asiassa, kun ajattelee ihan niin kuin 2-3 mennyttä vuotta ja tulevaisuutta, minä väittäisin, että Lähi-idän geopolitiikassa eletään nyt tämmöistä murrosaikaa ja rintamalinjat menevät siten, että nimenomaan Iran ja sen liittolaiset Bagdadissa, Syyriassa ja Lebanonissa Hezbollahin myötä on yksi akseli ja sitten on Saudit, Jordania, Egypti ja Israel, joka on kuitenkin siellä tutkan alla. Mutta nämä kaikki neljä jälkimmäistä ovat itse asiassa liittolaisia ja siinä Yhdysvallat. Niin tämä on tämä vastakkainasetelma, joka on se iso juttu. Ja tämä palestiinalais-Israelin välinen kysymys on vähän niin kuin tämmöinen kakkosluokan asia tämän hetken geopolitiikassa.
No ajatellaan, että kiinnostaako palestiinalaisten asia sitten arabiveljiä?
Toki symbolisella tasolla se kiinnostaa, mutta kuten menneinä vuosina, niin tässä annetaan tämmöistä lip service, eli siis asioista puhutaan ja tuomitaan, mutta niin sanottujen arabien veljen tuki palestiinalaisten asialle ole koskaan ollut kovinkaan todellista.
No sitten vielä se, että mitä Yhdysvallat mahdollisesti voisi tällä omalla akselillaan siellä Lähi-idässä yrittää, niin mitä se voisi olla?
Lähi-idän niin kuin tulevaisuuden niin kuin näitä skenaarioita, siellä voi niin kuin tilanteet mennä hyvin erilaisiin suuntiin, mutta kyllä minä olen sitä mieltä, että tällä hetkellä Yhdysvallat kuitenkin kokoaa liittolaisiaan Irania vastaan, ja se tulee olemaan se suuri selkkaus ihan lähitulevaisuudessa.
Ketä siihen voisi osallistua? Tuossa tuli niitä jo mainittiin.
No nimenomaan Saudit, Egypti, Jordania ja Israel ja Yhdysvallat on se yksi akseli, ja sitten Irani liittolaisineen on se toinen akseli. Ja se, että tällä hetkelläkin on jo siellä Golanin itäpuolella havaittu iranilaista liikehdintää, erilaisia operaattoreita, että kyllä siellä nämä jännitteet kasvaa ihan päivä päivältä.
Niin. No nyt on vielä puhuttu että tällainen välitön reaktio olisi sitten tällainen jonkinlainen intifaada sitten siellä. Onko se, millainen tekijä se Ollu Ruohomäki teidän mielestä? Ne on taitella näitä lähipäiviä ja viikkoja.
Joo, kyllä tästä niin sanotusta kolmannesta kansannoususta eli intifaadasta on itse asiassa puhuttu jo vuosia, mutta toki tämä Trumpin päätös nyt laukaisee ihan tässä tällä hetkellä niin ilman muuta kaduilla sekä länsirannassa että Gaasassa kovaa liikehdintää, mutta kuinka kestävällä pohjalla sitten tämä liikehdintä tulee olemaan, niin se jää nähtäväksi.
Vanhempi tutkija ulkopoliittisesta instituutista Olli Ruohomäki, paljon kiitoksia näistä arvioista ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitoksia.
100 vuotta sitten suurlakko paljasti syvän railon sosialistien ja porvarien välillä. Mitä kertoivat sanomalehdet silloin, kun Suomi antoi itsenäisyysjulistuksen ja katkaisi siteensä Venäjään? Kaija Kelman kokosi lehtikatsauksen tuolta ajalta.
Åland 5. marraskuuta 1917. Ahvenanmaan kysymys nousee yhä uudestaan Skandinavian lehdissä, ja sikäli kun tiedämme, ovat kaikki lehdet nostaneet äänensä sen puolesta, että saariryhmä yhdistyisi jälleen Ruotsiin. Mitä sanoo Ahvenanmaa itse? Sanottakoon selvästi, että ahvenanmaalaiset koko sydämestään haluavat yhdistyä entisen emämaan kanssa.
Hämeen voima 13. marraskuuta. Porvarien vallankaappaushanke. Eduskunta kokoontui perjantaina illalla toimittamaan valtionhoitajiston vaalia. Edustaja Tokoi vaati asian pöydällepanoa ja asian käsittelyä perustuslakivaliokunnassa. Forssan kirkon rakennustyöt. Forssan kirkko kait alkaneen valmistua, koska viime viikolla vähennettiin miehiä ja ilmoitettiin, että työt lopetetaan.
Viipurin Sanomat 21. marraskuuta. Punakaartilaisten veritöitä. Hovioikeuden auskultantti A. von Velliä ammuttu kuolettavasti Malmilla. Kiukaisissa punakaartilaiset murhanneet torppari Nordlundin. Elintarvikepula uhkaamassa Kannaksen kuntia. Kuolemajärven, Uudenkirkon ja Kivennavan kunnissa Karjalan Kannaksella viljavarat jo niin tyyten loppuneet, että on ollut pakko turvautua kauravaroihin.
Hämeen voima 22. marraskuuta. Malmilla vangitut työläiset vapautettu. Helsingin lakkokomitea on vapauttanut Malmin mellakoissa vangitut työläiset. Hurraahuutojen kaikuessa astuivat nämä lahtareiden kytkemät miehet päivänvaloon. Lahtarit ampuneet työväen järjestysmiesten junaa. Kotkasta lähti perjantaina työväen järjestysmiesjoukko Lahteen, jossa toimittivat lahtarikaartilaisten aseitten etsinnän ja löysivät aseita ja suuremman määrän viljaa. Osa heistä lähti Viipuriin ylimääräisellä junalla, niin ampuivat junaa lahtarikaartilaisten joukot, jolloin kotkalaisista työväen järjestysmiehistä yksi kuoli ja kuusi haavoittui.
Ikaalinen 23. marraskuuta. Sosialistien teurastajakaartin uhrit Helsingin ympäristössä, 14 murhattu, useita haavoitettu. Verinäytelmä Alakylän asemalla. Taistelu ratkaistiin puukoilla Viipurin läänin Pyhäjärvellä tapahtuneessa kaameassa verinäytelmässä, jonka aloitti paikalle saapunut pahamaineinen Kotkan punakaarti. Kaatui taistelussa 3 suojelus- ja 4 punakaartilaista. Mahdollisesti löydetään pellonojista lisää ruumiita.
Yleisiä uutisia. Suojeluskuntia Uudenmaan läänin kuvernööri on kehottanut nimismiehiä perustamaan järjestysvoiman avuksi. Kaksoisraide tulee ensi vuonna rakennettavaksi Fredriksbergistä Espooseen.
Venäläiset toverit Suomea sortamassa. Lopettaneet kaiken tuonnin Venäjältä, pidättäneet suomalaisia tavaravaunuja ja takavarikoineet Ruotsista Suomeen tuotuja tavaroita.
Sydämen sana Jaakkiman kansalle. Meillä on käsillä taas se aika, jolloin kunnan hoidettavia sijoitetaan ensi vuodeksi. Meillä vielä annetaan hoidokkaat huutokaupalla vähimmän vaativalle ja tällä tavalla useinkin joutuvat raakojen ja tunnottomien ihmisten käsiin. Vaivaishoitolautakunnan jäsenet, teidän on etusijassa pidettävä huoli siitä, että hoidokkaat joutuvat semmoisiin paikkoihin, jossa voivat saada ihmismäistä kohtelua. Ei ole oikein antaa lasten kulkea joka vuosi talosta taloon muutaman 10-markkasen takia.
Meitä olisi täällä 4 elämänhaluista mammanpoikaa, jotka haluaisimme kirjeenvaihdon kautta tutustua samanlaisten neitien kanssa. Kirjeet vastataan kirjeillä ja valokuvat valokuvilla.
Viipurin Sanomat 5. joulukuuta 1917. Senaatin ilmoitus Suomen riippumattomuuskysymyksestä. Senaattori Svinhufvud lausui seuraavaa. Suomen kansan on astuttava muiden kansojen rinnalle itsenäisenä kansakuntana. Hallituksen tulee kääntyä toisten valtojen puoleen saadakseen maamme valtiollisen itsenäisyyden kansainvälisesti tunnustetuksi. Ulkovaltojen kiireellinen apu on meidän ainoa pelastuksemme uhkaavasta nälänhädästä ja teollisuuden pysähtymisestä.
Etelä-Savo Lappeenrannassa 8. joulukuuta. Sen jälkeen, kun Suomen eduskunta ilmoitti hyväksyvänsä periaatteen, että Suomi on oleva riippumaton tasavalta, on Suomen historian lehti kääntynyt. 100-vuotiset siteet Venäjään ovat lopullisesti katkenneet ja kansamme lähtenyt kulkemaan omaa tietään. Helsingissä heti päätöksen jälkeen liputettiin koko kaupunki juhlallisesti, samoin Turussa on kaupunki liputettu. Eiköhän olisi paikallaan meilläkin ottaa esimerkkiä naapureista ja panna edes lippumme ylös hulmuamaan suurina hetkinämme.
Lukijoina tuossa katsauksessa olivat Katariina Lahtonen ja Hannu Särkkä. Lisää lehtiä 100 vuoden takaa voi lukea osoitteessa digi.kansalliskirjasto.fi. Ja Elina Päivinen on nyt sitten katsonut, mitä kuuntelijat ovat mahdollisesti sanoneet siitä, mitä ovat kuulleet tänä aamuna.
Keskustelua toki paljon herätti tämä Trumpin päätös siirtää Yhdysvaltain suurlähetystö Jerusalemiin, pohdittu muun muassa sitä rauhan tekemisen vaikeutta. Yksi kommentoi, että Lähi-idässä ei ole saatu rauhaa aikaan 50 vuoteen, tuskin Trump voisi sitä sirkusta enää tuhota. Toinen taas on sitä mieltä, että Lähi-idässä on vaikea saada rauhaa ja vakautta aikaan, koska on liian monta vaikeuttavaa tekijää, uskonto, rodut, maantiede, historia sekä todellinen halu rauhaan. Toki ovat muutkin aiheemme keskusteluttaneet reippaasti.
Niin, aloitettiin ensinnäkin kommentoimalla sitä, että Sauli Niinistö aloittaa vaalikampanjan. Sen jälkeen puhuttiin Venäjän urheilujärjestelmästä.
Urheilujärjestelmä toki ja tämä doping on kuohuttava aihe. Eräs kommentoija pohti, että Etelä-Korean olympialaisista tulee tappiolliset kisat, kun Venäjä on poissa. Pidetään Venäjää ilmeisesti niin suurena urheilumaana, että on niin merkittävä tekijä.
No siinä sitten, kun Markku Jokisipilä kommentoi sekä tätä presidenttiasiaa, että sitten oli arvioimassa tätä Venäjän poissulkemispäätöstä. Ja Jokisipilä sanoi tästä vaalikampanja-asetelmasta, että Niinistö on kyllä edelleen ylivoimainen, vaikka tänä aamunen Alma-median kyselyn tulos osoittaa, että Niinistön kannatus on 64%, kun se Ylen kannatuskyselyssä vähän aikaisemmin oli 80%, mutta yleisesti Jokisipilä arvioi, että kyllä kaikkien näiden ehdokkaiden on terästäydyttävä ennen kuin vaalit on saatu käytyä. Ja tuosta doping-asiasta Harri Syväsalmi ja Markku Jokisipilä arvioivat, että Putin reagoi tähän KOK:n päätökseen aika maltillisesti ja se ennakoi ehkä hyvää Venäjän urheilujärjestelmää. Tämä oli Ykkösaamu, Sakari Kilpi.
Tässä Yle Uutiset kello 9 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Britannia ja EU ovat päässeet alustavaan sopimukseen Britannian eron ehdoista. Euroopan komissio ilmoitti aamulla, että sen mielestä eroneuvotteluissa on saavutettu riittävästi edistystä, jotta osapuolet voivat siirtyä keskustelemaan niiden tulevasta suhteesta eli vapaakaupasta. Neuvotteluissa löydettiin ratkaisu muun muassa Pohjois-Irlannin asemaan. Maanantaina Britannian pääministeri Theresa May joutui vetäytymään sovusta, koska hallituksen pohjois-irlantilainen tukipuolue DUP ei hyväksynyt sitä. Jo aiemmin oli tiettävästi sovittu kansalaisten asemasta ja erorahasta. Sopu sinetöintiin Britannian pääministerin Theresa Mayn ja komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin tapaamisessa aamulla Brysselissä. Neuvotteluita käytiin myöhään yöhön. Politiikan tutkijan mukaan europarlamentaarikko Paavo